Slăviți să fie Domnul! Haideți să ridicăm în picioare, aș vrea să citesc câteva versete din Scriptură. Mai întâi din Psalmul 133. De fapt, voi citi tot Psalmul, că este scurs, sunt trei versete. Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare viața pentru veșnicie. Apoi din Proverbe, capitolul 27, voi citi 5 versete, începând cu versetul 5. 27 cu 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselesc undelenul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Pentru cei care urmăriți programarea din agenda, în săptămâna aceasta intrăm într-o altă serie de învățături. Tot titlul ar fi rugăciunea cheia, numai că de data asta rugăciunea este cheia frumuseții. Și aici, prima săptămână este frumusețea părtășiei. Am observat că de-a lungul acestui an, în cele mai multe din luni, vom avea des întâlnită tema aceasta a părtășiei. Vă aminte și luna trecută, spuneam, la o bucurie a părtășiei. Și am învățat ce bine și frumos este ca frații să fie în părtășie, să fie în unitate, să fie împreună. Așa că în seara aceasta, având în vedere că și duminică se va vorbi despre lucrul acesta, vreau să folosesc doar un mic segment și voi vorbi despre un aspect care ține de părtășia creștină. Omul este o ființă socială. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să socializăm. Atunci când Dumnezeu a spus nu este bine ca omul să fie singur, noi nu ne gândim doar la căsătorie, chiar dacă este un verset care se repetă într-o la căsătorie. Când Dumnezeu a spus nu este bine ca omul să fie singur, era în vedere și ființa mea și ființa ta. Pentru că atunci când ești izolat, când trăiești singur, spun psihologii, omul nu poate trăi o vreme îndelungată. De aceea alegerea hazardată poate a unuia să se călugărească, să trăiască singur, nu este alegerea cea mai potrivită. Dumnezeu ne-a vorbit chiar în termeni foarte negativi despre lumea în care suntem și totuși Domnul Iisus spunea, vă las în lume. Este important să rămânem între oamenii pe care Dumnezeu i-a rânduit, să rămânem în locurile în care Dumnezeu ne-a chemat. Suntem ființe sociale și de aceea avem nevoie de a avea relații unii cu alții. Numai că relațiile sunt de mai multe tipuri și am putea vorbi despre relații corecte între o persoană și cealaltă, relații mai puțin corecte. Cea mai profundă relație de care avem parte noi, copiii lui Dumnezeu, este părtășia. De fapt, dacă ar fi să definim părtășia, înseamnă tocmai lucrul acesta, a împărtăși la cel mai profund nivel. A împărtăși înseamnă a da și a primi. A împărtăși la cel mai profund nivel. Ceea ce înseamnă pentru tine sau ceea ce este pentru tine Hristos, Iisus și relația și experiențele tale pe care le ai cu El. Ucenicul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3, spunea despre lucrul acesta și definea, dacă vreți, părtășia. Spunea că ce am văzut și ce am auzit, aceea vă povestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul, slăvit să fie El. Termenul părtășie și-a schimbat în decursul anilor sensul. De multe ori îl folosim într-un mod greșit, chiar ironic de multe ori. Și n-ați auzit expresia, haideți la o părtășie, mergem undeva la un fotbal, sau hai la o părtășie, mergem undeva la, ce știu eu, un lucru de interes comun. Părtășie, expresia părtășie este strict legată de relația cu Dumnezeu sau de oamenii care îl au pe Dumnezeu. Ceea ce am văzut, adică martorii lui Iisus Hristos, ceea ce a lucrat Hristos în viața lor, pot să aibă o relație de părtășie unii cu alții. De aceea, părtășia nu se poate realiza cu cei care nu au nașterea din nou. Părtășia nu se poate realiza cu cineva care nu cunoaște pe Hristos. Da, poate fi o relație de prietenie, poate fi... De care relație vreți dumneavoastră? Nu putem numi relație de părtășie. Și Dumnezeu le cheamă la părtășie. Ce plăcut și ce dulce, spune psalmistul, este să locuiască frații împreună. Și asta este unul dintre psalmii cei mai citați. La timpurile de închinare, atunci când este invitată biserica să se unească. Pentru că, așa cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu din Sfântele Scripturi, Dumnezeu binecuvintează unitatea în biserică. În Vechiul Testament sunt foarte multe exemple despre ideea aceasta, când Dumnezeu cheamă poporul la părtășie. În Deuteronom, capitolul 16, atunci când le vorbește despre felul în care trebuie sărbătorite aceste întâlniri, la cortul întâlnirii, spune acolo trebuie să vii tu cu Domnul tău, interesant, să vii cu nevasta ta, copiii tăi, cu robii tăi, cu roabele tale, cu vecinii tăi. Și atunci când venim la casa lui Dumnezeu, noi așa spunem, am venit pentru că l-avem pe Iisus în inimă, pentru că venim cu Domnul, venim cu familia, venim să ne întâlnim aici cu frații, cu toți cunoscuții, venim aici înaintea lui Dumnezeu. Și știm că înaintea lui Dumnezeu putem primi binecuvântarea. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Și apoi este imaginea aceasta a undelemnului. Undelemnul care, așa cum era turnat pe capul lui Aron, se prelingea pe barbă, pe veșminte. Și dacă vreți, este un fel de sistem piramidal. Toți care stau în unitate strânși sub această binecuvântare, sub acest undelem, au parte de binecuvântările Domnului. Și în psalmul acesta ne se promite binecuvântarea, ne se promite roa, care este tot sensul de binecuvântare a lui Dumnezeu, ne se promite viața veșnică și avem binecuvântări nespuse să rămânem în unitate. Mesajul Vechiului Testament este acesta, să cauți unitatea în părtășie. Apoi în Numeri, când poporul trecea apa Iordanului sau chiar la trecerea Mării Roșii, știți cum le-a spus Dumnezeu să treacă? Mai întâi erau preoții care porneau înainte, la un moment dat s-au oprit și au așteptat până toți, până ultimul copilaș sau ultimul din mulțime a trecut și apoi i-au urmat și au pășit împreună. Pentru că în Vechiul Testament, de fiecare dată când Dumnezeu a dat o biruință poporului, ăsta era principiul, când Dumnezeu dădea biruință poporului, poporul era unitate. Atunci când poporul nu era unit, atunci sufereau înfrângeri. Atunci când poporul era departe, Dumnezeu sufereau înfrângeri. Dar atunci când stăteau aproape de Dumnezeu și erau în unitate, poporul primea binecuvântarea Domnului. Și ăsta este mesajul Vechiului Testament. Numai că în cadrul acestei părtășii avea Dumnezeu în vedere și alt tip de relații. Și despre aceasta vreau să vorbesc. Și relația aceasta era o relație de prietenie. Asta și m-am gândit, dacă Dumnezeu te cheamă la cea mai profundă relație care poate exista între oameni, și anume aceea de părtășie, oare nu ar trebui să fim părtași cu toții? Oare n-ar trebui să fim prieteni cu toții? De ce totuși Scriptura vorbește despre un anumit tip de relație specific? Chiar în cadrul bisericii, cum suntem toți. Noi spunem că toți suntem părtași, avem părtășie unii cu alții, dar nu suntem toți prieteni. E așa sau nu e așa? Eu nu pot fi prieten cu toată biserica, deși întâlnindu-mă cu oricare dintre dumneavoastră pot să am părtășie și pot să mă bucur în Hristos. De fapt, ăsta este secretul acestei relații profunde, că dacă mă întâlnesc cu unul din nu știu care țară, ne ajung doar două puține cuvinte, dacă ne înțelegem, și bucuria dintr-o dată se vede pe fețele noastre, pentru că avem ceva în comun care ne unește și ăsta este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Și în cadrul părtășiei din Vechiul Testament avem relații de prietenie. Moise cu Iosua. Dumnezeu îi spune lui Moise, ia-l pe Iosua peste tot cu tine, înaintea terminării lucrării lui Moise. Și-l vedem pe Iosua cum stă nelipsit de lângă Moise. Deuteronom, capitolul 32, din nou, îl vedem pe Iosua, care nu se depărta de cortul întâlnirii, stătea lângă Moise și erau prieteni. Apoi știți, de fapt ar fi probabil apogeul acestui model de prietenie din Vechiul Testament, David și Ionatan. Spuneau ei despre prietenia lor că este o prietenie așa de legată, de strânsă, că este mai puternică decât cea femeiască. De aici și interpretarea unora că Biblia ar permite anumite iubiri între persoane de același sex. Adică vrea să spună că nici chiar între un soț și soție nu este așa dragoste și legătură strânsă cum este între noi doi. Prietenii, chiar dacă tatălui Ionatan Saul a încercat să distrugă prietenia aceasta, prietenia a rezistat. Ar fi în Noul Testament, dacă vreți, chemarea la părtășie pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi, și cel mai frumos exemplu, cel mai larg exemplu este exemplul cinei Domnului. Nu știți, spune Apostolul Pavel, că paharul binecuvântat înseamnă împărtășire, că pâinea înseamnă împărtășire. Nu știți că voi, împreună când vă adunați, vă împărtășiți? Observați, la cina Domnului noi realizăm ceva extraordinar din acest domeniu al părtășiei frățești. sărbătorim sau ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos în fiecare dintre noi și că avem posibilitatea ca prin Hristos, prin El, să avem părtășie unii cu alții. Asta este o mare binecuvântare. Și Noul Testament merge mai departe cu ideea Vechiului Testament de părtășie și Dumnezeu ne cheamă la părtășie. Sunt multe texte în care Dumnezeu ne cheamă la părtășie. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9 spune: credincios este Dumnezeu care ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Asta este chemarea fiecărui credincios, să ai părtășie cu Dumnezeu, să ai părtășie cu Fiul Său. Și Dumnezeu ne-a chemat la lucrul acesta și suntem conștienți de lucrul acesta. Totuși, în cadrul acestei părtășii largi, în cadrul acestei relații extraordinare, mai este un tip de relație și asta este prietenia. Și vedem chiar pe Domnul Iisus. Nu v-ați pus niciodată întrebarea de ce dacă Domnul Iisus avea 12 ucenici și avea părtășie cu ei? Cita fratele Cornel la timpul de rugăciune un verset din Ioan 15 care spune: nu vă mai numesc robi, vă numesc prieteni. Și Dumnezeu, Domnul Iisus le spunea ucenicilor săi: voi sunteți prietenii mei, pentru că prietenul știe tot ce face stăpânul. Prietenul știe și cele mai ascunse secrete și Dumnezeu ne-a făcut descoperit planul Său, slăvit să fie El. Dumnezeu n-a ținut ascuns de noi planul Său și ne-a descoperit din planul Său și a numit prietenii Săi. În Ioan capitolul 1, evanghelistul Ioan, fără să menționeze numele Său, dar se subînțelege, merge împreună cu Andrei și îl vede pe Mântuitorul și rămân fermecați de învățătura Lui. Ei erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar rămân fermecați de învățătura lui Iisus și merg la El și îi spune: învățătorule, unde locuiești? Și Domnul Iisus spune: veniți să vedeți. Și merg acolo la casa Lui și rămân cu El până seara târziu. Probabil fermecați de bogăția învățăturii, de spiritualitatea cuvintelor lui Hristos. Și rămân împreună cu El și îl vedem pe Ioan spre sfârșitul Evangheliei, după 3 ani și ceva, în momentul cel mai intim, să spunem așa, cel mai frumos al părtășiei, când Domnul Iisus stă cu ucenicii în seara cinei cea de taină. Și unde stătea Ioan? Cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Ce legătură strânsă de prietenie s-a realizat. Și apoi Ioan a fost ucenicul care, dacă vreți, a înțeles poate mai bine ca oricare dintre ei inima Domnului Iisus și a știut să spună și să povestească chiar trăirile intense pe care le-a avut Iisus. Și Domnul Iisus a fost prieten cu Ioan. Și pe Pavel vedem mergând împreună cu Barnaba, apoi cu Sila, cu Sila și vorbește despre părtășia pe care o au la un nivel mai strâns, adică de prietenie. Și aici, observați, nu este obligatoriu. Dumnezeu ne lasă, nu ne îngrădește, ne dă libertatea în cadrul părtășiei largi pe care trebuie să avem unii cu alții, să ne alegem anumiți prieteni. Nu știu dacă ai prieteni, poate dacă ar trebui să spui ceva în privința aceasta, poate am fi subiectiv fiecare dintre noi, în funcție de experiențele pe care le-am văzut. Dacă vii după o experiență negativă în care un prieten te-a dezamăgit profund, îmi vei spune că nu există prietenie adevărată. Vei spune că nu sunt prieteni care n-au interese, nu sunt prieteni care țin cu adevărat la tine și toți sunt numai cu interese și toți sunt falși. Dacă ai o experiență frumoasă de puțin timp, câțiva prieteni ți-au făcut o surpriză sau poate te-au căutat într-o problemă, poate te-au ajutat într-o problemă, vei avea o impresie frumoasă despre prietenie. Eu aș vrea să lăsăm la o parte părerea noastră și să vedem câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vor lumina în privința aceasta. Este bună prietenia? Nu este bună prietenia? Există prietenia adevărată? Suntem obligați să avem prieteni? Este o opțiune să avem prieteni? Pot fi sau poate exista prietenie la nivelul acesta între două persoane de sex diferit? Până unde pot merge cu prietenia? Care sunt problemele care ar putea să rupă această relație de prietenie? Spuneam că prietenia este tot o relație. Mai că este o relație afectivă, bazată pe respect, pe respect reciproc, pe o anumită stimă, pe anumit afect, pe care două persoane și-l împărtășesc unul altuia. În Cuvântul lui Dumnezeu, chiar folosind din nou cuvântul care s-a deschis în această seară, Luca, capitolul 15, versetul 6, ați observat? Păstorul care găsește oaia pierdută merge acasă și el știe că are nevoie să-și cheme prieteni să se poată bucura cu ei. El nu face o bucurie solitară, nu se bucură singur de ceea ce a găsit. Tot în același capitol este pilda cu bănuțul care s-a găsit și din nou femeia care găsește bănuțul își adună prietenele și se bucură împreună de lucrul acesta. În același capitol este pilda fiului risipitor, din nou un fiu pierdut și când este regăsit, tatăl se bucură și îndeamnă pe toți să se bucure. E adevărat că cineva nu se bucură acolo. Gândiți-vă la imaginea slăbănogului din Ioan 5. Când Domnul Iisus se oprește în dreptul lui, erau mulți bolnavi acolo, nu era el singur, nu știu dacă ieșea în evidență cu ceva. Cert este că Domnul Iisus cunoștea că de 38 de ani era bolnav. Și Domnul Iisus trece printre toți bolnavii de acolo și se oprește în dreptul lui. Și spune, îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Știți care era problema slăbănogului? Ceea ce îl durea cel mai tare? Pentru că noi de obicei în situații de șoc emotiv sau când cineva ne pune o întrebare brusc sau cineva ne abordează într-o situație în care suntem triști, dăm pe față ceea ce este păsul inimii noastre. Știți ce spune el? Doamne, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni. Pentru că nu era înconjurat de prieteni. În schimb, avem un alt exemplu de slăbănog care este dus de 4 prieteni. Și dincolo de obstacole, dincolo de tot ceea ce ar fi putut constitui pentru ei o piedică să-l aducă în fața lui Iisus, dau la o parte orice obstacol, pentru că prietenii adevărați demonstrează în situații dificile. Și am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că este nevoie de prietenie. Numai că nu toți înțeleg valoarea acestei prietenii. Haideți să vedem câteva, doar uitându-ne la Proverbi, la cartea Proverbilor, găsim foarte multe versete și exemple în privința aceasta. De fapt, este una dintre temele acestei cărți, alături de înțelepciune, bogăție și toate celelalte. Tema aceasta a prieteniei este una dintre temele bogate ale cărții Proverbe. Dacă ar fi să ne gândim la valoarea acestei prietenii sau autenticitatea prieteniei, aș vrea să spun că o prietenie adevărată, în primul rând, aduce frumusețe vieții noastre. Capitolul 27, care am citit versetul 9, spune așa: cum înveselesc undelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. În altă parte spune că o prietenie adevărată, autentică, aduce o bunăstare, aduce răcorire oaselor noastre, aduce o bunăstare în ființa noastră. Și nu putem nega că prietenia autentică sau prietenia adevărată înfrumusețează viața noastră. De fapt, tema este aceasta, frumusețea părtășiei, dar vreau să iau doar un segment, frumusețea prieteniei. Pentru că o prietenie adevărată, o prietenie autentică, după cuvântul lui Dumnezeu, aduce frumusețe în viața noastră. Haideți să lăsăm la o parte experiențele negative. Probabil ai avut și prieteni. Hai să ne gândim doar la cei căsătoriți, nu? Până să te căsătorești cu soția sau cu soțul tău, ați prietenit împreună și ai avut exemplu de prietenie frumoasă, prietenie bazată pe sinceritate, prietenie bazată pe adevărate sentimente. Nu a adus frumusețe în viața ta? Mulți de atâta frumusețe nu mai gândeau bine. Apoi știm că o prietenie autentică, prietenie adevărată aduce ajutor și sprijin în viața noastră. Eclesiastul capitolul 4, versetele 9, 10, 12 vorbesc despre lucrul acesta. Mai bine doi decât unul, nu? Se încălzesc mai ușor, atunci când cade unul, celălalt îl ridică. Este foarte important. Spunea cineva, un înțelept, prefer să merg pe întuneric cu un prieten decât ziua singur. Este important în situațiile de necaz, de dificultate din viața ta, de încercare, de povară, să ai prieten cu care să poți împărtăși anumite lucruri. De aceea, o prietenie adevărată aduce valoare și din punctul ăsta de vedere. Apoi, o altă binecuvântare pe care o poate aduce o prietenie adevărată, spune în capitolul 12 cu versetul 26, spune așa: cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Și noi știm că în călăuzirea pe care noi o cerem de la Dumnezeu, sfatul credincioșilor maturi joacă un rol foarte important. Atunci când vrei să înțelegi voia lui Dumnezeu cu privire la un lucru, tu știi că primii pași sunt căutarea lui Dumnezeu prin cuvânt, căutarea voii lui Dumnezeu gândindu-te la ceea ce ți-a vorbit în ultimul timp. Și unul dintre factorii care influențează în luarea deciziei este și sfatul credincioșilor maturi. Tinerii caută, sau ar trebui să caute sfatul părinților în primul rând, că îi cunosc cel mai bine. Frați, surori din biserică, de fiecare dată căutăm sfatul unui credincios matur. Poate mă poate ajuta în privința aceasta. Și uite că un prieten adevărat poate să-ți aducă în viața ta o călăuzire bună, un sfat bun. Și nu este de aruncat lucrul acesta. Spuneam că în Scriptură sunt foarte multe versete în privința aceasta. Aș vrea doar, fiind și seară, să rămânem la acestea trei. Valoarea adevăratei prietenii aduce în viața noastră frumusețe. Aduce în viața noastră ajutor, susținere în momentele dificile. Aduce în viața noastră sfaturi bune, soluții pentru momentele de criză. Ca să continui să vorbesc despre prietenie, ar trebui să fac o specificare aici, pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune în privința aceasta care este prietenia autentică. Pentru că știm că Apostolul Pavel ne avertizează în privința prieteniilor interzise. Nu vă jugați la un juc nepotrivit cu cei din afară, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru cei care încă jonglează cu lucrul acesta, poate experiențele negative nu i-a învățat minte că a avea prietenie într-un mod mai strâns cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu îți aduce în viața ta un adevărat risc. În afara faptului că sunt modele sau exemple negative pentru noi, poate de multe ori și vedem, din păcate, pe teren, realitatea, de multe ori astfel de prietenii au dus ca oameni, copii al lui Dumnezeu, să se îndepărteze de biserică. În loc ca ei să-i atragă la Hristos, au fost atrași la rândul lor de ceilalți. Da, Hristos ne-a lăsat în lumea aceasta și trebuie să avem relații cu cei din afară. Numai că eu, deja am observat în Scriptură, relațiile de prietenii la un nivel mai strâns, mai profund, sunt interzise. Sunt interzise. De ce? Pentru că fizic, luați-o cum vreți, firesc, în toate modurile, nu te poți juca, nu te poți risca. Știți, exemplul acela îl dăm de obicei tinerilor, nu? Dacă cineva care ar sta pe masă, tu să fii pe masă și să încerci să-l tragi pe celălalt de jos, este mult mai probabil ca să cazi împreună cu el decât să-l tragi tu sus. Cam ăsta este și riscul cu prieteniile sau cu tovărășiile rele. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre prietenia autentică. Prietenia adevărată are temelia în Dumnezeu. Proverbe capitolul 3 cu versetul 32 spune așa: căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Eu tot sunt obișnuit să mă urmăresc pe monitoare, dar nici în Biblie nu văd că vă uitați. Da? Poate mă credeți. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Observați? Dumnezeu este prieten cu oamenii neprihăniți. De aia a spus Domnul Iisus: vă numesc prietenii mei, pentru că voi sunteți curați. Cu două capitole înainte, când le spăla picioarele, le-a spus: voi sunteți curați din pricina cuvântului. De aia vă numesc prietenii mei. Știți, noi am vrea toți să spunem: Domnul e prietenul nostru. Și fiecare își numește pe Dumnezeu cum vrea. Unii își fac din Dumnezeul lor un idol. Dar Dumnezeu este cel care declară despre mine dacă sunt prietenul lui sau nu. Dumnezeu este prietenul celui fără prihană. Vă să aminte exemple din Scriptură ale oamenilor care au fost prieteni cu Dumnezeu? Cred că atunci când spunem prieteni cu Dumnezeu, asociat cu un personaj, imaginea imediat ni se duce la Avraam, nu? Dumnezeu a declarat despre el că este prietenul lui. Cum să trec pe aici fără să vorbesc cu Avraam despre planurile mele? Era o relație extraordinară de prietenie. Apoi ni se spune despre Enoch, că a umblat cu Dumnezeu. Este și o cântare: cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în vreme rele, ca doi prieteni pribegind pereche și într-o zi călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Pentru că prietenia cu Dumnezeu este o continuitate. Noi declarăm și spunem că avem viață veșnică. Știți ce înseamnă lucrul acesta, frații mei? Am cântat la timpul de rugăciune: chiar și prin moarte eu trec ușor și nu mă tem nici când. Și asta trebuie să fie realitatea credinciosului. Pentru că pentru noi moartea este o paranteză, viața de aici continuă mai departe cu Dumnezeu. Transformarea, curățarea, schimbarea care începe aici pe pământ nu este altceva decât, așa cum se vorbea și marți seară, o înnoire, o pregătire pentru nașterea, o pregătire pentru trăirea la nivel înalt, la nivel desăvârșit, dacă vreți, împreună cu Mântuitorul nostru. Și noi în prietenia cu Dumnezeu aici pe pământ nu este de fapt decât o pârgă a ceea ce va fi dincolo. Și dacă experiențele aici pe pământ cu Dumnezeu de multe ori ne plac și spunem așa, suntem de bine și de mulțumiți că îl simțim pe Dumnezeu locul în viața noastră, imaginați-vă când vom fi cu El față în față. Prietenii sau prietenia cu Dumnezeu îmi dă garanția unei prietenii adevărate. Și așa cum spuneam la început, în cadrul părtășiei bisericești, Dumnezeu nu ne îngrădește, nu-ți spune trebuie să ai prieteni pe cutare sau pe cutare. Dumnezeu îți dă libertate să-ți alegi prietenii. Ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu: alegeți prieteni care la rândul lor l-au prieteni pe Dumnezeu. Asta este garanția unei prietenii adevărate. Alegeți oameni, alegeți tineri, alegeți copii, prieteni, care l-au prieteni pe Dumnezeu. Și o să vedem în aplicațiile finale cum se poate aplica lucrul acesta în toate domeniile din viața noastră. În toate domeniile în care suntem, oarecum, contribuim în oarecare măsură. Prietenia adevărată sau baza sau temelia adevăratei prietenii este prietenia cu Dumnezeu. Și atunci observați, în cadrul părtășiei care se realizează, spuneam, doar între cei născuți din nou, care l-au pe Hristos ca scop, ca țel în viața lor. În cadrul acestei părtășii, Dumnezeu ne dă voie, chiar ne sugerează prin cuvântul Său, că ar fi bine să avem prieteni. Ar fi bine să avem prieteni care la rândul lor iubesc pe Dumnezeu. Apoi, dacă mergem mai departe, aș vrea doar încă două aspecte să mai vorbesc despre cum putem să menținem această prietenie, pentru că știți, e greu să dobândești o prietenie și foarte ușor să o pierzi. Cum putem menține o astfel de prietenie? Tot cuvântul lui Dumnezeu prin Proverbe ne spune lucrul acesta. Capitolul 17 cu versetul 17, ușor de ținut minte, spune așa: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Observați? Primul lucru sau primul aspect care ține de menținerea prieteniei adevărate este solidaritatea. Să fii parte, să fii părtaș cu prietenul tău care suferă. În nenorocire să ajungă ca un frate. În capitolul care l-am citit, versetul 27, la un moment dat parcă ne șochează un pic, că spune în ziua nenorocirii: nu fugi la ruda ta, la fratele tău. Mai degrabă un vecin sau un prieten de aproape. Și hai să fim sinceri, nu s-a întâmplat de atâtea ori să îți fie mai aproape un prieten al tău decât rudele? Lui Iosif s-a întâmplat lucrul acesta, rudele l-au luat în râs, îl batjocoreau, frații lui râdeau de el. Dumnezeu îmi spune că atunci când cer sau susțin sau aș vrea ca prietenul meu să fie un prieten solidar, în primul rând eu să fiu un prieten solidar. Dacă ai prietenii sau dacă ai prieteni, gândește-te la aspectul acesta. Ai fost în nenorocire sau în necaz aproape de prietenul tău? Atunci se testează adevărații prieteni. O altă modalitate prin care putem menține prietenia este o comunicare deschisă, o comunicare sinceră. Versetul 24 în capitolul... Sau hai să citim versetul 25 din versetul 27. Capitolul 27, versetul 5. Care am început textul în seara aceasta. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Știți că și aici s-a dat învățătură în privința aceasta în biserica noastră. Este important cum vedem versetul acesta. Pentru că mulți au spus: eu sunt așa de sincer că îi spun tot în față. Și am terminat, eu n-ascund nimic. Și de multe ori sinceritatea aceasta tăioasă face mai multe ravagii. Este important și cum spun adevărurile. Am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că nici Dumnezeu nu ne spune adevărul așa ca să ne doară. Ați auzit și la timpul de rugăciune cum lucrează Dumnezeu cu gingășie, cu milă, cu delicatețe în viața noastră. Și de ajuns ca să cădem cu fața la pământ să ne recunoaștem păcătoșenia. De ce crezi tu că dacă nu-i spui tot și nu-l termin cu cuvintele tale, nu-și va reveni sau nu-și va da seama de greșeala lui? Trebuie să fim delicați în privința aceasta. Da, aici spune că decât lingușeli, decât, ce știu eu, laudă fără sens, mai bine o mustrare atunci când greșește. O mustrare făcută din dragoste. Asta este sensul versetului. Și atunci, ca să pot menține o prietenie adevărată, este importantă o comunicare sinceră. Mustrare, dacă trebuie, la timpul potrivit, o încurajare. Trebuie de fiecare dată să fiu persoana sinceră. Nu realizați că de cam asta ducem lipsă? Nu mai ai curajul sau încrederea să vorbești, chiar și cu prietenii tăi deschis, fără să ai teama că vorba aceea pleacă și se întoarce cu vârf și îndesat? Dacă vrei ca prietenul tău să fie un prieten care să comunice în mod deschis cu tine, să fie sincer cu tine, trebuie să oferi lucrul acesta și trebuie să oferi lucrul acesta. Și Domnul să ne ajute. Apoi, capitolul 17 cu versetul 9 spune așa: cine acoperă o greșeală caută dragostea. Este nevoie într-o prietenie adevărată, într-o prietenie autentică, este nevoie de îngăduință reciprocă. Este nevoie, versetul continuă așa, cu cât mai puțin. Nu, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni. Este nevoie de îngăduință, de acoperire a greșelii. Prea de multe ori avem de-a face cu persoane care, odată ce s-a încheiat litigiul sau conflictul, ți-ai dorit din toată inima ca lucrul acesta să se îngroape acolo. Și lucrul acesta este reluat din nou și din nou. Asta înseamnă să nu îngrop trecutul. Asta înseamnă să nu acoperi, să nu fii îngăduitor. Este esențial într-o prietenie autentică să fii îngăduitor. Îngăduință reciprocă, să acoperi trecutul, să știi să ierți. Este foarte necesar lucrul acesta. De fapt, relația noastră cu Dumnezeu, că numim prietenul nostru, unul dintre lucrurile care ne aduc cea mai mare bucurie este că Dumnezeu ne iartă și nu-și mai aduce aminte de greșelile noastre. Și de ce noi la rândul nostru n-am face așa? Domnul să ne dea putere în privința aceasta. Apoi, Atunci când ești într-o relație de prietenie, trebuie să fii foarte atent. Dacă ești o persoană bârfitoare, ești o persoană clevetitoare, s-ar putea ca prietenul tău să devină suspicios. Își va spune, dacă de față cu mine bârfește pe alții, păi când nu este împreună cu mine, nu cumva mă bârfește și pe mine? Asta face parte din îngăduință, asta face parte, pentru că dacă tu vei dovedi îngăduință față de alții și prietenul tău care îți stă în față și te ascultă, va spune, este o persoană care știe să acopere trecutul, o persoană îngăduitoare, o persoană care nu clevetește. Prin câteva lucruri observați, practice din Cuvântul lui Dumnezeu, am învățat că o prietenie adevărată trebuie menținută. Am învățat că nu trebuie să cer sau să-mi doresc ca alții să facă lucrurile pe care eu nu le fac. Știți că de multe ori noi suntem foarte selectivi în alegerea prietenilor noștri, numai că așa suntem de selectivi, că nu privim deloc spre noi. Oare eu ofer ceea ce cer de la ceilalți? Care este portretul prietenului adevărat sau prietenului ideal? Și poate îmi vei înșira în mintea ta sau pe foaie o grămadă de calități acolo. Și acum privește spre ele și vezi dacă tu ești gata să oferi lucrul acela într-o prietenie. De aceea am spus că prietenia adevărată, prietenia autentică, aș putea să spun, este doar sau poate fi dăruită doar de cel care are prietenie cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la o relație strânsă în care învățăm o grămadă de lucruri de la Dumnezeu. Toate lucrurile acestea care le-am cerut sunt lucruri care țin de caracterul lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi la rândul nostru. Nu este obligatoriu să ai prieteni? Puneam întrebarea aceasta la început. Nu este obligatoriu. Este, dacă vreți, o bogăție în plus. Și am spus că înfrumusețează viața. Te ajută în foarte multe aspecte. Nicăieri Biblia nu ne poruncește să avem prieteni. Da, îmi poruncește să am părtășie. Dumnezeu mă cheamă să am părtășie cu toți frații mei. Dumnezeu mă cheamă să nu-mi disprețuiesc frații, Dumnezeu mă cheamă să nu mă cred mai bun ca altul, Dumnezeu mă cheamă să mă uit spre mine, să văd statura potrivită la care sunt. Dumnezeu nu te obligă și îți poruncește să ai prieteni. Numai că este, dacă vreți, o binecuvântare în plus pe care Dumnezeu ne oferă. Numai că, așa cum am spus, prietenile acestea trebuie privite cu foarte mare atenție. Cum putem distruge o prietenie? Și aici, nu știu dacă este nevoie de versete. Doar privind spre experiențele noastre, doar privind spre eșecurile de care am avut parte fiecare dintre noi, ne-am dat seama că acolo am greșit și uite, s-a rupt o prietenie. Capitolul 19, versetul 6 spune așa: omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Atunci când vrei să distrugi o prietenie, umblă cu motivații ascunse. Umblă cu lucruri ascunse, lingușește, caută să obții un beneficiu de pe urma acestei prietenii și voi observa că prietenia aceea nu durează mult. După puțin sau mai mult timp, lucrurile acestea ies la iveală și prietenul adevărat, am spus, imediat se va vedea. Versetul 9 din capitolul 17. Cine acoperă o greșeală, versetul care l-am mai citit, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbire lui dezbină pe prieten. Observați? Pomenește mereu lucrurile care s-au întâmplat între voi. Am amintit versetele acestea pentru că aplicația este și la nivelul familiilor. Pomenește mereu greșelile, pomenește mereu lucrurile care nu au funcționat, pomenește mereu lucrurile care te-au deranjat și vei vedea că relația de prietenie se va strica. Apoi, Proverbe 26, capitolul 18, capitolul 26, versetul 18. Ca nebunul care aruncă săgețe aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său. Și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Unul dintre lucrurile care deranjează foarte mult, și asta o văd o atitudine împrumutată din fabrică, este că tu ai un prieten și când se unesc și alte persoane, și de multe ori au observat lucrul ăsta și în biserică, se unesc și alte persoane, unul dintre prieteni sau frați, luați-o cum vreți, începe să facă glume pe seama celui pe care îl numește prietenul său. Și dacă este unul care ține la glume, el va râde și se va distra împreună cu tine și te vei spune, oh, ce bună glumă, și-au râs toți, dar în inima lui, pentru că este persoană și pentru că are sentimente, el va fi rănit. El îți va zâmbi și va râde, pentru că poate încă mai ține la tine, dar el va fi rănit. Așa că sfatul ca o prietenie să nu se destrame este aceasta: nu fă glume pe seama prietenilor tăi. Pentru că în definiția care o spunea la început, spunea că prietenia se bazează pe respect reciproc. Este foarte important lucrul acesta. Observați, de multe ori Devenim așa de familiari cu persoana respectivă și o considerăm prietenul nostru, dar mergem puțin dincolo. Spunem, noi trecem hotarul respectului și începe să ne permitem. Și dacă e o persoană finuță cu bun simț, nu ne va spune din prima, din a doua și noi tot trecem mai încolo. Și la un moment dat lucrul acesta va duce la destrămarea prieteniei. Exemplele ar putea continua, vreau doar să închei cu câteva aplicații practice. Roboam a fost fiul lui Solomon și atunci când a ajuns la conducere, a făcut un lucru nesăbuit. Bătrânii poporului spun, oameni cu înțelepciune, oameni cu experiență, au spus, dacă vei ușura robia, jugul robiei, de pe umerii poporului, poporul acesta te va sluji și te va urma. Roboam, cred că a avut un moment în care a stat în dubii și greșeala lui a fost că a plecat urechea la prietenii săi mai tineri. Și în situația aceasta a avut niște prieteni care l-au sfătuit rău. Știți cum a ajuns Roboam, împărăția s-a divizat, și sfatul acesta a fost un sfat rău. Prietenii l-au dus la un lucru negativ în viața lui. Tot în Vechiul Testament îl vedem pe Nebucadnețar, din cauza nebuniei lui. La un moment dat, din expresiile lui, părea că nu mai are nevoie de nimeni. Pentru că și asta se poate întâmpla. Spuneam că noi suntem creați ca să avem nevoie unul de alții, dar ajungi în situații în care te crezi că te descurci singur, n-ai nevoie de niciunul. N-ai nevoie de nimeni. Și a ajuns Nebucadnețar, din cauza nebuniei lui singur, să pască iarbă. Și acolo nebunia lui a realizat ce bine și ce necesar este să ai relații cu ceilalți. Să fii om, să trăiești, să socializezi cu oamenii. Știți că este o vorbă între noi, se spune că cel mai bun prieten la omul este câinele. Și mulți au luat literar lucrul acesta și în loc să lege relații de prietenie, ei au câte un animal care rămân și trăiesc toată viața sau poate mai multe. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că fier cu fier se ascute, adică chiar dacă câteodată ne mai jignim, ne mai deranjăm, dar om cu om se crește, se modelează și noi avem nevoie unul de altul. Am spus, avem nevoie în cadrul părtășiei creștine, dar avem nevoie și într-un grup restrâns. N-am mai dat răspuns la întrebarea când am început, de ce credeți că Domnul Iisus când, deși avea 12 ucenici în momentele dificile sau în momentele în care vrea să aibă o părtășie mai restrânsă, își lua pe cei trei alături. Nu este greșit aspectul acesta. În cadrul părtășiei, în cadrul bisericii, fiind și o biserică mare, eu spun că este esențial lucrul acesta, să ai prieteni, să ai câteva persoane cu care să te poți înțelege, cu care să aveți anumite puncte în comun. Nu vei putea avea prietenie sau relație de prietenie cu toată biserica, oricât vei încerca, n-ai cum, într-o biserică mare. Dar este necesar să ai câteva persoane care să fie împreună cu tine, care să simtă împreună cu tine, care să poți împărtăși anumite gânduri. Apoi, din nou, sugestiv este exemplul care dădeam la început, slăbănogul, care într-o parte este înconjurat de prieteni, slăbănogul care nu are prieteni. Și gândul cu care am vrea să rămânem în seara aceasta este că cuvântul lui Dumnezeu nu ne interzice, nu ne impune, dar sfatul cuvântului Dumnezeu este să ai prieteni. Numai că spune tot Proverbe, capitolul 18 cu versetul 24, că cine își face mulți prieteni și face spre nenorocirea lui. Și aici pot să mai adaug ceva la principiul nostru. Biblia ne învață să ne facem prieteni, numai să nu ne facem mulți prieteni. Să avem câțiva prieteni, ce știu eu, mai intimi, cu care să putem împărtăși anumite experiențe, anumite probleme, anumite dureri. Dar pentru cei care nu au prieteni și le-i foarte dificil să alege relații de prietenie, am și pentru ei o veste extraordinară. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei care trăiesc împreună cu Dumnezeu, cei care au relație cu Dumnezeu, au de ajuns. Harul meu, spune Apostolul Pavel, în suferință, în strâmtorare, în necaz, când poate toți prietenii mă părăsesc, harul tău mi-este de ajuns. Dumnezeu, în relația pe care are cu tine, poate suplini toate lipsurile acestea. Și dacă ar fi să spun ceva, aș spune asta. Poate n-ai niciun prieten, dar fă-ți-l prieten pe Iisus dacă nu-l ai. Este extraordinar. Este cel mai important, cel mai esențial lucru, să-L ai prieten pe Iisus. Avem noi o cântare care spune, nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimenea. Domnul Iisus niciodată nu te va dezamăgi. Totdeauna va fi cel care va suplini nevoie din viața ta, va fi aproape de tine în situații dificile. Este foarte important să-L ai pe Iisus ca prieten. Și apoi, dacă îți poți crea anumiți prieteni, oameni care să poată fi împreună cu tine părtași, împreună cu tine, foarte bine, asta poate aduce doar binecuvântare în viața ta. Tot ceea ce am spus despre relația de prietenie se poate aplica în fiecare domeniu din viața noastră. Dacă ne gândim în relația de prietenie până să se ajungă la căsătorie, se poate aplica foarte bine. Este important tânărul, tânăra, să fie prieten cu Dumnezeu, să aibă respect unul față de altul, să nu depășească anumite limite pe care le impune cuvântul lui Dumnezeu și relația aceea va funcționa și se va sfârși în ceva frumos. Poate funcționa în relația de familie, între soț și soție, între părinți și copii. Noi știți că de multe ori spunem, nu prea e bine să te arăți prietenos cu copiii, că după aia așa au în cap. Eu cred totuși că trebuie să fii prieten cu copiii tăi. Da, respectându-se ceea ce am spus, respectul pe care îl impune cuvântul lui Dumnezeu. Și hai, ca părinți, imediat ne dăm seama când copilul trece dincolo și profită de această prietenie. În relațiile din biserică, știți că, așa cum am spus, noi suntem părtași unii cu alții, dar de multe ori așa suntem de părtași că eu nu știu nimica de fratele X sau sora Z. Aud dintr-o dată că s-a întâmplat ceva și rămân surprins că e membru la noi în biserică. De aceea cuvântul lui Dumnezeu mă îndeamnă în astfel de relații să cunosc. Într-un grup, gândiți-vă, dacă aveți 3, 4, 5 prieteni, mult mai ușor se află anumite nevoi, anumite probleme din biserică, mult mai ușor se află anumite soluții, mult mai eficient am putea lucra împreună pentru rezolvarea unei probleme. Apoi, lucrul acesta nu se poate aplica, părerea mea, și aici fiecare gândește cum vrea. Dacă între două familii credincioase sau trei familii credincioase, poate și este indicat să existe relația asta de prietenie. Cred cu fermitate că relația asta de prietenie nu ar trebui să existe între un bărbat și o femeie căsătoriți. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat anumite limite, ne-a învățat anumite principii pe care dacă le urmezi, poți să fii fericit. Nu te-a îngrădit, nu ți-a spus, nu ai voie să faci aia, nu ai voie să faci aia. Îți dau libertatea. În cadrul părtășiei, în cadrul respectului reciproc, în cadrul prieteniei cu Dumnezeu, poți să-ți alegi prietenii care vrei. Dar eu nu pot să aud lucrul acesta, să vină soția să-mi spună, păi ce știu, am stat aseară cu prietenul meu, George, sau invers. Ceva care este în afara logicii, în afara principiului creștinesc. Așa că cuvântul lui Dumnezeu ne învață, în privința aceasta ne-a dat învățătură, eu aș vrea să fim înțelepți, să fim oamenii care să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta pentru că s-au auzit astfel de sugestii, nu vă gândiți că am spus așa ca să umplu timpul, s-au auzit câteva sugestii în privința aceasta, eu aș vrea ca noi să fim înțelepți în privința cuvântului lui Dumnezeu, să nu ne jucăm cu lucrurile acestea. Și dacă Dumnezeu ne-a dat libertatea în privința aceasta, haideți să luăm libertatea aceasta scriptural, așa cum ne-o îngăduie Dumnezeu. Și în cadrul părtășiei creștine, în cadrul părtășiei bisericești, să avem și prieteni care să ne fie alături în momentele dificile, care să ne putem sprijini unul pe altul și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.